ENVC eksperti dalās pieredzē ar valodu pedagogiem par darbu klasēs ar atšķirīgu valodas atguves līmeni, VISC, īstenojot sadarbību ar ENVC Grācā un ar Eiropas komisijas atbalstu šā gada 9. un 10. martā Rīgā uzņēma ENVC ekspertes Austrijas pedagoģiskās augstskolas Linz-Alinas pasniedzēju Katrīnu Karrikarlingeri Zatherine-Zarrekarlingeru un Šveices lietišķo zinātņu universitātes pedagoģiskās augstskolas pasniedzēju Katjušniceri Katjuscihnidzer. Viņas vadīja kursu nodarbības VISC projekta kompetenču pieeja mācību saturā valodu ekspertiem un dzimtās valodas un svešvalodu skolotājiem atbalsts daudzvalodīgām klasēm. Visaptveroša pieeja valodu izglītībā supporting multilingual classrooms, inclusive approaches in language education kursu dalībnieki uzzināja par dažādiem skolēnu valodas atguves līmeņa noteikšanas paņēmieniem, runāja par darbu klasēs, kurās bērniem ir ļoti atšķirīgs mācību valodas atguves līmenis, lektoris uzsvēra skolēnu valodas kompetences attīstīšanas nepieciešamību visos mācību priekšmetos, iepazīstināja ar atbalsta sniegšanas iespējām dažādu valodas prasmju attīstīšanā, efektīvu valodas un pamatprasmju atguves integrēšanu, kā arī deva labās prakses piemērus valodu un citu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai.